Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Daşary ýurtlardaky taliplere 2 aýda bir gezek 50 ýa 100 dollar geçirmek görgü. Enatalar kötenýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan taliplaryň enataları Türkmenistanyň pul uratmakda agyr kötenşlikleri başdan geçirýärler. Banklaryň hödürleýän çäkli we çylsyrymly mümkinçilikleri enataları azara goýýar. Bank nowutuna garaşýan adamlaryň arasynda wagtal-wagtal dawa jenjeller ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary enataların başdan geçirýän kynçylyklary barada habar berýärler. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökkünligiň fonuna daşary ýurtlara valyuta geçirimleri berk çäklendirilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna göre Halkbank'tan berilen halkara bank kartlarının üstü bilen 2 ayda 100 dolar mesberine maliye seriştesini bank hasabına geçirmeye mümkünçülük veriliyar. Eger de bank kart başka banktan meselen Türkmenbaşı Bankı'ndan berilen olsa onunla 2 ayda 25 dolar mesberine maliye seriştesini geçirmeye mümkünçülük veriliyar. Galiversi'de haberçilerin mağlumatlarına göre daşarı yurda 100 dolar uğratma için 2000 manat mesberine 50 dolar uğratma için 1200 manat mesberine araçlara para vermeli. Türkmenistan'a diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerine bilim alayan talipler yerli banklardan hata baştırıp halkara bank kartlarını öz yanları bilen bilim alayan yurdunu alıp gidiyar. Oların enataları ya da yakın hosarları yerli bankta açılan hasaba belirlenen tertipte manat geçiriyar. Yurdun daşına aktalipler hasaba geçen pulları Türkmen banklarından alan halkara bank kartlarının üstü bilen daşarı yurtlarda dolarda ya da başka valyutada karşılayar. Banklar enataların geçiriyen milli pullarını valyutanın resmi alış-çalış bahası boyunca dolara ya da beyleki valyuta teriştilerini övürmeye mümkünçülük dörediyar. Yine şol mümkünçülük sonku bir neyçil veri tapgırlayın et hasa berk çäklendirildi. Ve şu günler enatalar yanı hem havar verişimiz yali, daşarı yurtlarda bilim alayan oğul kıyılarına aydı, ya 50 dolar ya 25 dolar mesbirine pul uğratmakta ağır kötönçlükleri baştını geçiriyerler. Galivertede Türkmen bankları şeyle mümkünçlüklerden peydalanmak isteyen rayetlerden pul iverleyen studentin okuyacağını tasdikleyen resminamı talep ediyer. 25-50 dollar bilen bir ay oňuşup bolmaýar diýip bir enata azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne iň bolmanda 25-50 dollar uratmak üçin enatalar banklara barýarlar, nowata durýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji aprel güni Halkbankyň Aşgabatdaky Atamurat Niyazov köçesini yerleşen binasını 400 törek adamın daşarı yurtlarda bilim alayan studentlere pul uğratma üçün ulu novot emele getirenliğini xabar verdi. Onun sözlerine göre adamların arasında yakalaşık yüze çıktı. Yakalaşık dediğine ona katlaşan adamlar değil, beyleki adamlara mecir çekti deyip bir şayiat gururun verdi. Adamları yadıttılar deyip o sözüne koştu. Adamlar pul uğratma üçün talon alıp novota yazılıyar. Habarçinin mağlumatlarına göre Aşgabatın Senagat Bankı'na 2 ayda 50 dolar geçirmek maksadı bilen banktan talon alma üçün 800 manat meçbörüne para vermeli. Yurtta ağır iktisadi problemler devam ediyen mahali. Kevr adamlar daşarı yurtlarda bilmeliyen oğul kıyılarına pul uğratma üçün kardalyarlar, hatta prosentine kardalyan adamlar var. Bankın resmi alış-çalış bahası boyunca pul geçirip bilmeyen adamlar manatta kart kovul alıp onu garavadır bahası boyunca dolara çalışmalı oluyarlar. Enatalar bank geçirimleri bilen bağlı var olan problemler boyunca bank resmilerine yüz tutuyarlar. Yani yüz tutmalar netice vermeyer. Havarçı şeyle meseleleri boyunca bir devlet bankına yüz tutan enatalar var da havar verdi. Talipların enataları öz sorularına cevap tapma için banka vardılar. Yani bank işgarları başarmasanız çağır larymyzy daşary yurtlara okuwa uğratmaly däliginiňiz. Biz sizi daşary yurda uğrat diýmedik. Öz isleklerimiz boýunça tölewli okuwa uğratdyňyz. Döwlet siziň çağlaryňyza pul geçirmäge borçlu däl. Ol siziň aladaňyz. Biz oňa jogapkär däl diýip adamlaryň ýüzüni alyp kabinetlerden quwup goýberýärler diýip habarçy aýtdy. Köp ýenata talip ol uýdlarynyň daşary yurtlarda pulsuzlukdan kösenýändigini aýdýar.